Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Dobroveče, danas u središtu pažnje govorimo o problemu otpada i divljih deponija. Ima li rešenja? Kako otpad pretvoriti u resurs? Koje navike moramo da menjamo? I kako da promenimo kulturu življenja? Šta podrazumeva ulaganje u upravljanje otpadom? Kakvi su efekti naplate ekološke takse? Ja sam Olivera Simić-Milošević, a ovim temama govorimo do 18 časova. Emisiju U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda su Radmila Šerović, načelnik odeljenja za upravljanje otpadom u Ministarstvu zaštite životne sredine, magistar Nebojša Ređić, načelnik nacionalnog registra izvora zagađivanja u Agenciji za zaštitu životne sredine i dr. Vladimir Pavićević sa katedre za inženjerstvo zaštite životne sredine tehnološko Metalurškog fakulteta u Beogradu. Poštovani gosti, dobroveče i hvala vam što ste se odazvali našem pozivu.
Dobroveče.
Da na početku kažem neke cifre koje su važne. Budžet za Ministarstvo zaštite životne sredine za 2018. godinu biće oko 5,58 milijardi dinara. Nešto je veći nego prošle godine, ali Srbija i dalje za zaštitu životne sredine izdvaja prema nekim procenama 10 do 20 puta manje od većine evropskih zemalja. Poznato je da je poglavlje 27 o ekologiji jedno od najzahtevnijih i najvažnijih u procesu pridruživanja Evropskoj uniji. Dokle se stiglo ispunjavanju ekoloških standarda koji važe u Evropskoj uniji, s obzirom da Srbija nije čista zemlja, đubre i smetlišta su nažalost svuda oko nas, u parkovima, pored reka, na obodima gradova. Šta je za zaštitu životne sredine zapravo urađeno u godini koja je na izmaku? Gospođo Šerović, izvolite.
Dobroveče vama i vašim slušalcima. Još jednom želim da se zahvalim na pozivu i naravno u skladu sa mojim nadležnostima ovaj moj odgovor ću započeti činjenicom da je ministarstvo 2016. godine usvojilo zakon o izmenama i dopunama zakona o upravljanju otpadom, gde su propisane određene mere za unapređenje sistema upravljanja, pre svega komunalnim čvrstim otpadom kojim upravljaju jedinice lokalne samouprave, a samim tim i unapređenje čitavog sistema upravljanja komunalnim, dakle i posebnim tokovima otpada. Šta smo uradili do sada? Dakle, ta implementacija u Srbiji je započeta 2010. godine, kada smo usvojili paket zakona i podzakonskih akata i oblasti upravljanja otpadom, i negde oko 75 propisa je tada usvojeno, a izmenama i dopunama zakona o upravljanju otpadom nastavili smo, dakle, praktično razvijanje pravnog osnova za unapređenje ovog sistema u Srbiji. Konkretni rezultati u delu upravljanja komunalnim otpadom jesu da je do sada izgrađeno 10 sanitarnih deponija u Republici Srbiji. Od ovih 10 sanitarnih deponija, dakle, 9 je regionalnog tipa i jedna sanitarna deponija koja je, dakle, kojom upravlja javno komunalno preduzeće jednog od gradova u Srbiji. To su deponije izrađene po evropskim standardima i namenjene su odlaganju komunalnog čvrstog otpada u regionima iz opština, odnosno sakupljenog iz opština i jedinica lokalne samouprave koje pripadaju svakom od regiona. Naravno, ovaj proces se nastavlja. Strategijom upravljanja otpadom iz 2010. godine planirano je da se do narednih, do 2025. godine izgradi čak 26 regionalnih centara za upravljanje otpadom. Dakle, mi smo još uvek u prvom delu, dakle, nismo ni polovinu izgradili, ali na ovih 10 koji smo izgradili, još nekih 8 projekata je značajno započeto i napreduje u smislu uspostavljanja regiona, izgradnje regionalnih centara i sve ukupne prateće infrastrukture za svaki od regionalnih centara. Dakle, u narednom periodu to je prioritet kada govorimo o izgradnji infrastrukture za upravljanje čvrstim komunalnim otpadom, a kada govorimo o posebnim tokovima otpada i o opasnom otpadu, situacija je također napredovala u odnosu na 2010. godinu kada smo praktično počinjali, tako da u ovom trenutku kada govorimo o posebnim tokovima otpada, reciklira se negde oko 18% ukupnog otpada, dakle, sakupljenog, i odnosi, ova cifra se odnosi na sve tokove otpada, sem recimo da se da je ostvaren procenat reciklaže ambalaže i ambalažnog otpada čak 32% prema podacima iz prošle godine.
Profesore Pavićeviću, da li se vi slažete da pomaka ima? Ili prosto da, kakav da. Je vaš komentar?
Da, pomaka ima. Ja se matično bavim od studentskih dana tehnologijom vode kao svojom prvom disciplinom za njih 20. godina intenzivno i upravljanjem otpadom, tako da sam merodavan da uporedim i mogu da kažem, ne zato što smo ovde u društvu koleginice Šerović koja se bavi, koja vodi, da kažem, problematiku otpada u Srbiji, u otpadu je napravljen ozbiljan korak napred. Nažalost, za razliku od oblasti kojom se ja bavim, drugom oblašću, to je tehnologija vode, pogotovo prečišćavanje komunalnih industrijskih voda, tu smo trenutno u situaciji da jako zaostajemo, čak i za onim što smo uradili u otpadu. Možemo se pohvaliti da je otpad napravio nekoliko ozbiljnih iskoraka, naravno ne smemo biti zadovoljni, uljuljkani time, uvek može bolje i treba bolje da bude. Vidimo da su sredstva koje smo dobili u budžetu za ministarstvo, koje smo također dobili posle nekoliko godina upornog insistiranja od strane nauke i struke da mora da postoji zasebno ministarstvo u oblasti zaštite životne sredine, znamo da su ministrova očekivanja i svih nas koji stojimo iza njega bila mnogo veća, ali morat ćemo sa ovim što nam je dodeljeno da idemo napred, možda sa malo više truda da na najbolji način iskoristimo ta jako skromna sredstva s obzirom na potrebe. Mi smo se odlučili još 2010. godine da moramo da u oblasti zaštite izdvajamo od tadašnjih 0,3 da povećamo bruto društvenog proizvoda. Ove godine to trebalo da bude blizu 2, za dve godine otprilike to trebalo da dostigne 2,5%, što je iskustvo zemalja koje su u zadnjih 10 godina se pridružile Evropskoj uniji, znači naši neposredni susedi Bugari i Rumuni. Zadnjih nekoliko godina su to uradili i Hrvati, tako da po njihovom iskustvu mi smo morali mnogo više da uložimo u zaštitu, to nas čeka. To ne možemo da izbjegnemo, nažalost, pare nisu jedine bitne, ali su nažalost jako bitne u ovoj priči.
Gospodine Režić, izvolite.
Pa, koleginica Šerović je rekla tu dosta stvari. Ono što bih hteo da istaknem, to je da još uvek imamo jako veliki broj takozvanih EKP deponija. To su deponije koje su obrazovane na osnovu odluka opština ili gradova. Prema našoj evidenciji tu je negde oko 160. I što je ono što da kažem još lošija situacija, to je da prema podacima iz 2015. godine koje je agencija priskupljala, imamo negde registrovano oko 2200 divljih deponija. Što predstavlja jedan veliki problem i za životnu sredinu i za zdravlje ljudi, jer mnoge od ovih deponija se nalaze u mestima, u selima, ili se nalaze u blizini vodotoka gde može da dođe do kontaminacije i ugrožavanja zdravlja ljudi.
Da, na deponijama se, kao što znamo, svašta nalazi. No. Dakle, vi govorite o podacima iz katastra, jel tako, odlagališta otpada iz nacionalnog registra izvora zagađivanja i uspostavljanja katastra divljih i starih deponija i smetlišta u Srbiji. U razvijenim zemljama, evo da kažem u Japanu konkretno, reciklira se ili pretvara u energiju skoro 90% otpada. Procene su da se u Srbiji reciklira između 5 i 15%. Zašto se u Srbiji prerada otpada, zašto su recikliranje i prerada otpada na još uvek vrlo niskom nivou?
Evo, ja bih, ako dopustite, prvo odgovorila na ovo pitanje. Pre svega želim da istaknem da moramo razdvojiti dve stvari. Reciklaža reciklabilnog otpada koje se preuzima iz komunalnog otpada je na dosta niskom nivou u Srbiji i taj procenat trenutno je negde oko 5%. A prema direktivama Evropske unije i ono što smo mi kao država planirali u narednom periodu, dakle i mi kao ministarstvo u našim nacionalnim nacrtima dokumenata koje Vlada Republika Srbije treba da usvoji u narednom periodu, jeste da se do 2030. godine izdvoji i reciklira čak 50% reciklabilnog otpada iz komunalnog otpada. Dakle, to je u ovom trenutku relativno niska stopa reciklaže reciklabilnog otpada iz komunalnog. Šta to ukazuje? Ukazuje da u narednom periodu sve jedinice lokalne samouprave moraju jačati sistem primarne selekcije otpada i uticati na to da se obezbede kapaciteti da se građanima omogući razdvajanje otpada na mestu nastanka ili sekundarna separacija koja će se vršiti na samom telu deponije. Naravno da je u postojećoj infrastrukturi u ovih 9 zapravo regionalnih deponija započeti su projekti primarne selekcije otpada, izdvajanje tog reciklabilnog otpada iz komunalnog otpada i za sada to daje jako dobre rezultate. Naravno, nisu svi gradovi u Srbiji pokriveni ovim sistemom sakupljanja reciklabilnog otpada, veći gradovi su počeli sa ovim sistemom u Srbiji, ne mogu da ne istaknem Čačak koji je jedan od prvih gradova koji je to uveo, ali isto tako želim recimo da istaknem Bajinu Baštu koja je zaista počela vrlo vredno da organizuje sistem sakupljanja reciklabilnog otpada i razdvajanja otpada na mestu nastanka tako što je omogućila građanima da razdvajaju reciklabilni otpad. Sa druge strane, sistem reciklaže posebnih tokova je negde oko 18%. Dakle, postoji investitori koji su zainteresovani i koji su bili zainteresovani još od 2009. godine da se bave delatnošću upravljanja otpadom i u prilog tome je činjenica da je ministarstvo i sve lokalne samouprave za ovaj proces reciklaže izdalo jako puno dozvola operaterima, privredi, dakle privrednicima i većim i manjim koji su u proteklom periodu želeli da se bave reciklažom ili su ostvarili određen proces reciklaže. U prilog tome da želimo da pomognemo reciklažnoj industriji, Republika Srbija, odnosno ministarstvo, sprovodi i postupak pružanja finansijske podrške, dakle, svim onim preduzećima koje se bave reciklažom, tako do što praktično daju naknadu za određenu količinu reciklaže koje neko preduzeće ostvari za prethodnu godinu. Znači, podsticajna sredstva, zapravo da pojasnim, država opredeljuje ili daje preduzećima koje se bave posebno reciklažom posebnih tokova otpada, a ti posebni tokovi otpada su uglavnom svi predstavljaju opasan otpad, sem otpadnih guma koje su neopasan otpad, i oni nastaju nakon što se završi jedan životni vek proizvoda koji se stavi na tržište Republike Srbije. Kada govorimo o reciklaži ambalažnog otpada, i tu su podaci nama u korist, u smislu da se, kažem, povećao proces reciklaže i da u ovom delu otpada mi smo ispunili ciljeve koje direktive nalažu i koje naše domaće zakonodavstvo nalaže, da smo recimo u ovom periodu za proteklu godinu reciklirali ukupno 32% ambalaže i ambalažnog otpada, što je dosta dobar rezultat, i sa ovim rezultatom smo i mi zadovoljni, a i Evropska unija. Što se tiče opasnog otpada, i tu je, dakle, zabeležen znatni napredak. Prosto su se pojavila preduzeća u Republici Srbiji koja tretiraju opasan otpad i koja, dakle, i koja vrše reciklažu opasnog otpada ili njegovo ponovno iskorišćenje. Ali moram da kažem da kada govorimo o iskorišćenju otpada radi dobijanja energije, da smo tu tek na početku i da u nekim planovima prema strategiji upravljanja otpadom iz 2010. godine mi jesmo dali preporuku za mogućnost korišćenja i iskorišćenja otpada za dobijanje energije.
A kako to smo na početku?
Zato što je proces incineracije otpada još uvek tabu tema u Srbiji, zato što prosto neki investitori još uvek nisu spremni da za takvo jedno postrojenje dovoljno se opredele u Republici Srbiji i da prosto ulažu u tako neko veliko postrojenje. To jeste tema o kojoj zaista može da se razgovara, i sve više imamo onih koji razmišljaju o toj mogućnosti, s obzirom da strategija i ona iz 2010. i ova sada revizija koja je započeta daju preporuku da je to zapravo jedna budućnost Srbije kao i drugih zemalja Evropske unije, s tim da ipak i po nekim osnovnim kriterijuma, naravno, operator koji se bude opredelio za ovakav tretman otpada postupkom incineracije mora da ispuni sve moguće standarde, norme, da pribavi sve odgovarajuće dozvole da bi mogao da radi proces incineracije otpada u Srbiji. Inače, samo da dodam da cementare, dakle, u Srbiji, kao i u drugim zemljama Evropske unije, koje su pribavili dozvole, mogu da ponovno iskoriste, odnosno tretiraju ili da se u njima vrši koinsineracija nekih tokova otpada, što jeste praksa u drugim zemljama, a isto tako i u Srbiji.
Profesore, koliko vremena će nam trebati da zaista počnemo da odvajamo otpad prema vrsti materijala, odnosno da otpad jedne industrije postane sirovina druge industrije?
Ne samo otpad industrije, jako veliki deo otpada nastaje u našim domaćinstvima. Najveći deo otpada koji mi ne vidimo, ono po onoj narodnoj daleko od očiju, daleko od srca, nastaje u rudarstvu i poljoprivredi. Pa tek onda po količinama dolaze ovaj industrijski otpad i svi ostali. Tako da, zavisi od nas. Znači, možemo da uradimo dosta ako krenemo organizovano sa obrazovanjem najmlađih naraštaja. Znači, bukvalno od vrtića treba početi, akcenat na osnovnoj školi, već sa srednjom školom se priča praktično završava, to su već ono što zovemo greće godine, kad teže može malo da se utiče na već oformljene ličnosti mladića i devojaka u tom uzrastu. Znači, ono što treba da uradimo, a možemo da uradimo, to ne zahteva preterana sredstva, zahteva malo više organizovanosti. Imamo kadar, znači to su đaci i studenti sa desetina škola i univerziteta po Srbiji koji upravo se bave zaštitom životne sredine. Oni su, znači, praktično viđena jedna ciljna grupa koja može da sprovede jedan ozbiljan korak napred u obrazovanju mladih. Znači, akcenat je na obrazovanju mladih. Sa 10-15 godina oni su ljudi, oni će tada svoju decu obrazovati kako treba, i mi smo na pravom putu.
Obezbeđivanje i opremanje centara za sakupljanje otpada iz domaćinstva koji nije moguće odložiti u kontejnere za komunalni otpad, kabasti i drugi, uključuje i opasan otpad iz domaćinstva. Gde su ti centri? Građani u kontejnere bacaju lekove, baterije, ostavljaju pored kabasto smeće, možemo to videti, nažalost, po ulicama.
Ja bih, ako dozvolite, pre svega istakla Čačak kao jedan od vodećih gradova i centralnih gradova u Srbiji koji je započeo taj proces, jer je tamo izgrađena jedna lepa transfer stanica, imala sam priliku i da pogledam lično, i da se u toj jednoj transfer stanici sakupljaju kako reciklabilne komponente iz komunalnog otpada, neopasne, tako i opasne. I na tom, u toj transfer stanici ili jednom reciklažnom centru, mogu se videti da su građani se odazvali akciji i da su sami...
Građani bi se svuda, pretpostavljamo,
odazvali akciji. Tako je, i da su sami u određene...
Govorite samo o jednom gradu. Tako.
Pa deo građana.
Deo građana, dobro.
Tako je, a dakle, tamo se vidi iz priloženog da građani čak i sami donose opasan otpad iz domaćinstva, što predstavljaju recimo otpadne baterije, akumulatori. Akumulatori nisam videla farmaceutski otpad, zato što je regulativa za farmaceutski otpad predvidela nešto drugo, da građani mogu svoje lekove da donose u apoteke, ali taj sistem je u začetku i naše zemlje i druge zemlje u okruženju, naši susedi nemaju ovaj sistem uspostavljen, sem Slovenije koja je malo napredovala u toj oblasti. Tako da kažem, u svim centrima, u ovim regionalnim centrima koji su već izgrađeni, gde je deo infrastrukture i regionalna sanitarna deponija, već je omogućeno da se donese i opasan otpad iz domaćinstva, ali smatram u skladu sa preporukama strategije da se i ovaj proces mora u narednom periodu do 2020. znatno unaprediti i da se pre svega javnim kampanjama, sredstvima javnog informisanja, raznim seminarima i drugim oblicima edukacije utiče na građane da svoj opasan otpad mogu donositi u izgrađene, naravno, centre, u gradovima gde postoji infrastruktura za to.
I samo jedan grad. Gospodine Ređić, izvolite.
Prema mojim saznanjima i Beograd je počeo da radi na tome. Predviđeno je da u Beogradu bude 12 reciklažnih dvorišta. Koliko znam, 4 su gotova.
Jesu, još 4.
Na 4 se još radi. Tako da...
Ali prosto, evo, ako u svakodnevnom životu ljudi ne znaju i najčešće u kesu za smeće bacaju recimo razbijen toplomer ili baterije istrošene, a često da ne kažem i akumulatore i tako dalje, motorna ulja, svašta se baca u kontejner. Da. I onda to završava na deponijama.
Da, sve završava na deponijama. Što je rekao profesor Pavićević, tu je potrebna jako velika doza edukacije. Šta proizvodi, koje su to negativni efekti koji su koji se javljaju i na deponijama, znači i na sanitarnim deponijama može da se desi da se pojavi opasan otpad, ali na tome treba raditi.
Da li su ljudi svesni tih negativnih efekata i opasnosti po zdravlje, naravno?
Nažalost ne. Dobar deo stanovništva nije svesan. Imali smo primere, stravične primere, da su ljudi ili na nelegalne ili na polulegalne načine dobijali neke tokove opasnih otpada u koje spadaju i vrlo štetni kancerogeni materijali kao što su PCB, polihlorovani bifenili i slične stvari. Piralenska ulja iz trafostanica širom Srbije i željezničkih nekih sistema skretnica i koristili da bi uštedili na zaštiti drveta na svojim ogradama, pa još gore u lamperijama, u svojim kućama ili u svojim vikendicama.
Znači potpuno nedostatak znanja, da, kriminal, malverzacije. Nažalost je prisutan naročito u tim posebnim tokovima otpadnih ulja i vozila. Izvolite, Radmila.
Kolege su potpuno u pravu sve ovo što su iznale, ali ja moram opet da dodam jednu činjenicu. Strategijom upravljanja otpadom, mislim, ja se uvek moram vratiti na ono što smo mi kao država propisali, da, i što su preporuke i obaveze.
Ljude ne zanimaju strategije su naravno bitne.
Naravno, ona je da strategije daju preporuke, ali takođe, dakle, mi kao ministarstvo ministarstvo smo zakonom propisali određene mere koje idu baš u tom cilju da edukujemo i mi i jedinice lokalne samouprave, građane, da oni treba svoj opasan otpad, on ima čak i obavezu u skladu sa zakonom da svoj otpad iz domaćinstva predaju u centre za sakupljanje opasnog otpada u domaćinstvima. Ko ima obavezu da te centre formira? Jedinice lokalne samouprave u saradnji sa regionalnim preduzećima koje će, dakle, koji će biti nadležni, koji sada jesu nadležni za sakupljanje otpada iz domaćinstva. To je također preporuka i strategije da čak jedinice lokalne samouprave izrade svoje programe sakupljanja opasnog otpada iz domaćinstva i one su te koje prve idu u promociju čitave te dinamike i čitave logistike kako i na koji način i gde građani mogu da donesu svoj otpad iz domaćinstva. Naravno, nemojmo i zaboraviti i osnovnu činjenicu da je upravljanje komunalnim otpadom, odnosno otpadom koji dolazi iz domaćinstva od građana, koji građani stvaraju, povereno jedinicama lokalnih samouprava u skladu sa zakonom o komunalnim delatnostima. Dakle, to je njihova izvorna delatnost i javna komunalna preduzeća sa svojim organima lokalne samouprave moraju da jačaju same ovaj sistem, a edukacije idu i putem njihovih obaveštenja, sredstva javnih informisana na lokalnom nivou, naravno na državnom nivou, kroz seminare na kojima i mi kao predsjednici ministarstva učestvujemo dosta i dakle sve to zajedno ja očekujem da će dati značajne rezultate u narednom periodu, posebno što smo u zakonu o upravljanju otpadom 2016. godine jasno napisali rokove da jedinice lokalne samouprave moraju u roku od godinu dana da prijave sve svoje nesanitarne deponije i smetlišta, da u roku od dve godine organizuju sistem sakupljanja otpada iz domaćinstva, da obezbede uslove za to i infrastrukturu i da u roku od tri godine naprave jedan ozbiljan model na svojim teritorijama koji znači da su obezbedili građanima mogućnosti, opremu i mesta gde će oni da donesu svoj kako opasan otpad iz domaćinstva, tako i drugi otpad.
Profesore, kako je to ovo pitanje regulisano u drugim zemljama? Da li, recimo Nemačka, ukoliko bacite neadekvatan otpad na neadekvatno mesto, vi možete biti kažnjeni novčano?
Vrlo verovatno da ćete pravilu. Biti i kod Svakako. Nas bi trebalo da budete kažnjeni, zato postoji komunalna policija, ali znate da je verovatnoća da ako to radite u Srbiji da ćete biti kažnjeni u sferi teorije.
Da.
A u Nemačkoj je to u sferi velike izvesnosti prakse. Nije samo to pitanje štapa i šargarepe koje je večno pitanje kako, uvek je bolje, znači ekonomskom prinudom, znači ekonomskim načinima stimulisati građanstvo da to radi, ali naravno treba da postoji ozbiljnija kaznena politika, ali verujte, u tim razvijenim ozbiljnim državama najbolji komunalni policajci su vaši prvi susedi, komšije. Oni će vas vrlo svesni da rade jednu jako pametnu i dobru stvar za državu. Oni će vas prvi prijaviti i reći vam da su vas prijavili ako vi neodgovarajuće postupate sa vašim otpadom, niste ga razvrstali kako treba. U Švajcarskoj znam za slučajeve da su ljudi platili kaznu zato što nisu oprali sardinu, konzervu sardine od ulja. Znači, bacili su zauljenu konzervu i zbog toga su bili kažnjeni. Posle te kazne nikad više nisu tako nešto ponovili. Bili su, znači, upozoreni od komšija za njihovo dobro, ali da bi to imalo ozbiljnost, oni su platili kaznu od par stotina švajcaraca.
Dakle, postoji javna svest koja nama nedostaje, ali postoji i taj restriktivni deo, odnosno kazne, i ljudi se ponašaju kako treba da se ponašaju. Gospodine Ređiću, samo one vrste otpada koje se ne mogu ponovo iskoristiti i reciklirati ili se ne mogu iskoristiti za dobijanje energije, da li je to otpad koji se može odložiti na deponije?
Pa sigurno da je predviđeno odlaganje takvog otpada, ali naš zakon predviđa, ukoliko je to opasan otpad, da može i da se izveze u druge zemlje gde postoje uređaji na kojima se on može tretirati. Onaj problem koji ja sagledavam kao moj lični stav je da mi imamo jako malo opasnog otpada za neko ozbiljnije postrojenje. Znači, količina otpada koja se generiše u Srbiji je između 60 i 70 hiljada tona opasnog otpada, što je, kad se pretvori u neki tehnološke parametre, izađe negde oko 100 tona dnevno, što je prilično malo kao kapacitet nekog postrojenja za tretman, problem je i što svaka vrsta otpada zahteva svoj tretman, tako da ne možete sve zajedno mešati.
Izvolite.
Hvala, kolega Nebojša, apsolutno u pravu. Ja bih samo želela da dodam da je činjenica postoji da za mnoge vrste otpada ne postoji tretman i način tretmana u Republici Srbiji, tako da se recimo pogotovo neke istorijske vrste otpada koje godinama stoje u preduzećima u restrukturiranju i i stečaju, i da se taj otpad izvozi, taj otpad se izvozi u zemlje Evropske unije koje imaju takva postrojenja i najčešće se ili spaljuju, odnosno u postupkom insineracije, ili se možda, ukoliko su jako hazardne i jako štetne, zakopavaju u rudnicima soli ili dakle u nekim trajnim odlagalištima koje su za to praktično predviđena. Za određene vrste otpada postoje kapaciteti u Republici Srbiji i on se tako i tretira, a u narednom periodu smo takođe predvideli izmenu i dopunu, još jednu izmenu i dopunu zakona o upravljanju otpadom, kako bismo potpuno unapredili naše zakonodavstvo i po pitanju opasnog otpada, i očekujemo dakle da će se i upravljanje svim tokovima opasnog otpada unaprediti, pre svega i zakonodavno i u okviru regulative, znači, a isto tako i kapacitetima. Činjenica je opet da ne postoje deponije opasnog otpada u Republici Srbiji, dakle ne možemo odložiti ovde otpad. U cilju izrade nekih industrijskih, pre svega, deponija za opasan otpad, postoje preporuke takođe u strategiji da i o tome razmišljamo u narednom periodu.
Profesor, izvolite.
Hteo sam da dodam, ovo je sve tačno što su kolega Režić i koleginica Šerović naveli, ali moramo imati u vidu da Evropa uskoro namerava da zabrani prekogranično kretanje opasnog otpada. Znači, svako će u svojoj kući, u svom dvorištu morati da rešava problem. Da je naša sudbina, hteli ne hteli, upravo je kolega Ređić, to neće biti tehnoekonomski opravdano, ali mi ćemo morati da napravimo što pre to bolje jedno veliko republičko postrojenje za tretman pojedinih vrsta opasnog otpada. Naravno, ne može sve, kao što smo rekli. Tako da je to nešto što ne možemo da...
A kad kažemo ne može sve, šta ćemo sa tim što ne može? Prosto naišla sam jedan podatak, vi ne volite cifre, ali me zanima vaš komentar nezavisno od ovog broja. Od 88 lokacija država je zbrinula opasne materije sa 9 mesta, ali ništa nije urađeno da zemljište ozdravi.
Pa, to je problem koji je koleginica Šerović navela. Imamo jako ozbiljne probleme sa takozvanim istorijskim zagađenjem. Mi smo bili 60-ih, 70-ih, 80-ih srednje razvijena industrijska zemlja tada. Imali smo jako razvijenu i hemijsku i metalnu industriju, prehrambenu industriju. Uglavnom su to bile takozvane prljave tehnologije koje su stvarale prilične količine otpada koji završava u našim rekama, u našem vazduhu, na našem zemljištu. To je ostavilo jedan krajnje neprijatan trag koji do danas traje, tako da mi imamo velike probleme, imamo velike potrebe za remedijacijom, znači da ozdravimo velike delove industrijskih parkova u Srbiji. Neke od njih su jako poznate svima, znači to su Pančevo, Bor i tako dalje, da ne nabrajamo sve. Neke smo uspeli da uradimo pod, da kažem, moranjem, jer to je bio interes da se tu naprave greenfield ili brownfield investicije, što je jako dobro. Danas nešto ili neko natera da uradimo ono što smo inače sami trebali, tako da tu predstoji. To je nešto što će samo država morati da finansira. Tu ne možemo očekivati da će bilo ko drugi imati interesa da uradi osim države.
I onda se opet postavlja ono pitanje da li će biti dovoljno novca.
Morat ćemo da pravimo prioritete, imamo mnogo potreba, mnogo usta i gladnih usta treba da hranimo kad je u pitanju zaštita, i moramo da se opredelimo kad ćemo koliko, na koju stranu da uložimo. To je, znači, jedan ozbiljan zadatak, ali zato je to i veliki izazov. I ja bi se nadovezao na ono što je koleginica Šerović rekla. lokalnim samoupravi treba pomoći, Beogradu treba pomoći, evo ja sam na moju sreću saradnik u obe ustanove gde su naši eminentni gosti današnji načelnici, oni imaju potrebe za bar desetinama mladih sposobnih ljudi koji su završili ozbiljne škole da im pomognu, da ih kadrovski pojačaju, ali nažalost postoji ova potpuno jedna nesuvisla zabrana zapošljavanja u javnom sektoru koji se odnosi na ovaj domen i u lokalu, u državnim upravama na lokalnom nivou. To je jedna najblaže rečeno tragična ili tačnije katastrofalna odluka koja što pre mora da se ukine, jer ako se ne pojačamo ljudstvom, znači pametnim mladim ljudima koji su školovani, mi nećemo ništa uspeti da uradimo. Ja garantujem da sutra zaposlimo 2000 ljudi u ovom sektoru u Srbiji, ne bi se osetilo ozbiljno.
Da, da.
Kad bi zaposlili 10.000 možda.
Da je poglavlje 27 o ekologiji jedno od najozbiljnijih.
To se odnosi i na druge vrste državne uprave, da ne širimo priču, da se ostrimo u zaštiti. U zaštiti garantujem da znači sa 2000 ljudi mi bi jedva osetili napredak. Znači, i u Beogradu imamo 10.000. Ogroman deficit kadra, da ne govorimo o ostatku Srbije.
Evo, Radmila pre bloka reklama, izvolite.
Da, zahvaljujem. Vezano za opasan otpad istorijskog porekla i dakle one količine koje su zatečene, koje smo identifikovali 2014. godine kao opasan otpad u preduzećima u restrukturiranju i stečaju, moram da istaknem prosto činjenicu da je ministarstvo uspelo da tokom 2015. godine, a zahvaljujući budžetu Vlade Republike Srbije u tom trenutku, izdvoji značajna sredstva za izmeštanje oko 2000 tona veoma opasnog otpada iz preduzeća u restrukturiranju i stečaju, jedno od lokacija gde su bile najhazardnije vrste otpada, prva Iskra Barić, zatim lokacija u Šapcu i još na 8 lokacija u Republici Srbiji, gde recimo jedna Župa Kruševac, gde su takođe bile veoma opasne vrste otpada, neprimereno uskladištene i više decenijama nepropisno upakovane stajale i takve predstavlja rizik po životu, sredinu i zdravlje ljudi. Dakle, uspeli smo zahvaljujući vladi i opredeljenim sredstvima vlade da izmestimo negde oko 2000 tona. Naravno, posao nije završen, ima dosta još otpada u preduzećima u restrukturiranju i stečaju i ova akcija se opet nastavlja i u narednom periodu će se nastaviti, opet zahvaljujući tome da je Vlada Republike Srbije prepoznala značaj ovakvih projekata i opredelila značajna sredstva za izmeštanje ovog otpada sa pomenutih lokacija.
17:41, Radio Beograd 1, prelazimo na blok reklama, malo muzike i nastavimo razgovor.
Eko.
Posle skoro tri decenije, ponovo u Beogradu, Ivo Pogorelić, u Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije i maestra Bojana Suđića. Kolarčeva zadužbina, subota, 16. decembar 2017. sa početkom u 20 časova.
Prijatelj koncerta Banka Inteza.
11. festival nauke. Čekate na Beogradskom sajmu. 4 dana, 4 hale i bezbroj naučnih iznenađenja. Od 14. do 17. decembra svet nauke čeka samo tebe. Jedan na jedan. Festival nauke.
Devojke, hajde da probamo.
Ok, kupi bilo koje pakovanje Grand Aroma kafe u periodu od 30. novembra do 28. decembra. Pošalji bi broj sa fiskalnog računa i svakih sat vremena možeš dobiti Aroma set za priču.
E, baš svaki sat.
I iPhone 7, 128 GB, kamera da ne veruješ.
Ili put u Pariz za 4 osobe.
Zamisli nas 4 u Parizu. Avantura za priču.
Grand Aroma,
prava ženska priča.
Devojke, da snimimo prvo reklamu, pa onda vi krenite u Pariz.
Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji. RTS izdavaštvo na novogodišnjem sajmu knjiga. Srbija 1914-1918. Četvrto kolo edicije. Zaboravljeni admiral, Sir Ernest Rubrić, ratnici Crne ruke. Najtiražnije izdanja, Nešto lepo, Kad zvona zaneme, Apostolov. Najnovija izdanja, uspomene balkanskog diplomate i srpske srednjovekovne istorije, Krajiške ojkače. U holu pozorišta Slavija od 1. decembra do 15. januara.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Eko.
Opcu, opcu,
dođe moment kad društvo zapeva ono staro.
I kad baš svi znaju
da diraju vašu uspomenu.
Slušamo najlepše pesme narodne muzike subotom na Radio Beogradu 1.
Gledamo ih nedeljom na prvom programu Radio Televizije Srbije.
A vi birajte isključivo kako srce kaže.
Gledaj,
slušaj,
izaberi
60 najlepših narodnih pesama subotom u 14 časova na prvom programu Radio Beograda i nedeljom u 17 časova na prvom programu Radio Televizije Srbije.
Kod dva bela goluba.
Povodom 125 godina od rođenja Ive Andrića, svakog ponedeljka govorit ćemo o velikom piscu i njegovom stvaralaštvu. Doživljaj grada u delu Ive Andrića. Ponedeljak, 18. decembar, od 20 časova. Kod dva bela goluba. Radio Beograd 1.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Nikola Radić, filolog, pesnik i muzičar, govori o tome zašto voli zbirku pesama reči Žaka Prevera. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 15. decembar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Pusti priču, pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Koje reči su izgovorene najveći broj puta na ovonedeljnom zasedanju Skupštine? Treće mesto – budžet. Drugo mesto – lopov. I ubedljivo prvo mesto – za bezbroj puta ponovljeno, da li neko želi reč? Ne.
Talasanje, petak od 11 do 12 časova. Sa vama u zemlji čuda, Tanja Milekić. Radio Beograd 1.
Kako žive stanari Obrenovačkog doma za stare?
Mi u ovom domu imamo praktično drugi život. Tu se družimo, razgovaramo, igramo šah, možemo da izađemo, ko je pokreta, da izađe u grada, šeta, da mnogo bi bilo teže da sam ostao sam.
Doživeti stotu, subota od 9.05. Autor i voditelj Marina Stojadinović. Radio Beograd 1.
Doživeti stotu, doživeti stotu.
Thank you.
Ima li rešenja za problem otpada i divljih deponija i kako otpad pretvoriti u resurs? Koje navike moramo da menjamo? Šta imamo od zakonskih propisa, kako se ponašamo, to su pitanja o kojima večeras razgovaramo u emisiji U središtu pažnje. Moji gosti su Radmila Šerović, Ministarstvo zaštite životne sredine, profesor Vladimir Pavićević, Tehnološko-metalurški fakultet i Nebojša Ređić, Nacionalni registar izvora zagađivanja u Agenciji za zaštitu životne sredine. Kakvi su, moram da vas pitam, i efekti naplate ekološke takse, ne u smislu brojčanom, nego po sistemu zagađivač plaća, dakle uvedena je ekotaksa, i kakvi su rezultati?
Prema podacima sa kojima raspolažemo, efekti su mnogo bolji nego što je to bilo 2010. 11. 12. kada smo zapravo startovali sa implementacijom nove zakonske regulative. Dakle, sektor za kontrolu i nadzor, ali i ostali sektori iz drugih ministarstva koji su također nadležni u ovom procesu provere naplate ekotakse, deluju zaista efikasno i rezultati su mnogo bolji. Možda će kolega Ređić brojati nešto,
koliko se, gospodine Ređiću, to načelo poštuje? Imate li vi podatke u smislu broja?
U Srbiji zagađivač plaća ovu naknadu. Sada se sprovodi na negde oko 180, čini mi se, preduzeća. Agencija za zaštitu životne sredine ne naplaćuje naknadu, nego prikuplja podatke o količini emitovanih zagađujućih materija u vazduh i generisanom otpadu na koje se naplaćuje naknada. I prema našim podacima, količine koje su obuhvaćene time su svake godine sve veće i veće. Ono što treba dodati, to je ova druga naknada vezana za proizvode koji nakon upotrebe postaju posebni tokovi otpada. Samo u 2017. godini agencija je obezbedila podatke za negde oko 8,5 milijardi dinara. Od 2010. mislim da smo prešli negde 35 milijardi ukupno, znači kako smo počeli da prikupljamo podatke.
Izvolite, profesor.
Moram da dodam da je ovde igra velikih brojki u pitanju. Suštinski razlog ukidanja Fonda za zaštitu životne sredine, što se desilo 2012-13. je upravo to što je počeo ozbiljan rast prihoda u tom fondu i ljudima koji su tada vodili državu se učinilo da je dobro da te pare ipak odu u budžet, pa da oni raspolažu i tim parama, a što naravno opet nije previše dobro za zaštitu životne sredine, ona je izgubila dozu te financijske nezavisnosti koja je neophodna za ozbiljnije zahvate u oblasti životne sredine. Tako da je jedan od važnih preduslova potreban, ne naravno i dovoljan uslov, što bi rekli matematičari, je da naše ministarstvo postane finansijski što nezavisnije od budžeta. Znači, odvaja se kroz ekotakse, u raznim segmentima naših života se odvajaju značajna sredstva. Ja sam svesan da postoje potrebe u mnogim aspektima, da imamo mnogo tih finansijskih rupa u našem životu i u našoj državi, ali zaštiti mora da ipak ostane mnogo veći deo kolača koji joj formalno po nekim pravilima pripada nego što je to sad činjenica. Znači, svi zajedno se moramo izboriti za što veću finansijsku nezavisnost. Pre par godina nam je bio gost jedan ekspert iz Mađarske, Đula Banji, profesor ekološkog prava u Mađarskoj, i on im je tada, to je bilo znači priča 2005-2006, kao da je vidovnjak, a naravno čovjek nije, nego se to desilo u Mađarskoj pre, prorekao da će se desiti ono što se desilo s našim fondom. Čim počne dovoljno da narasta, da će ga usisati u budžet. I to se desilo.
Nažalost. Izvolite, Radmila.
Želela bih samo da dodam da je trenutno, da sada Ministarstvo financija vodi praktično jednu veliku radnu grupu, intersektorsku radnu grupu za izradu novog zakona o svim taksama i naknadama koje postoje i koje su definisane u Republici Srbiji, tako da očekujem kada se ovaj zakon bude usvojio, a on je intersektorskog tipa, da će sama naplata biti mnogo bolja, jer se samim tim u kontrolu i nadzor naplate ovih taksa, svih mogućih za zagađenje životne sredine, pa i za proizvode koje se stavljaju na tržište, a posle upotrebe, posle postaju posebni tokovi otpada, da će dakle sama i efikasnije biti i još više kontrola, jer se prosto u ovaj proces uključuje inspekcija Ministarstva financija, uprave, dakle poreska policija, da. I zajedno sa našom Republičkom inspekcijom zaštitu životne sredine, i svakako da će to dati određeni bolji efekat i bolju naplatu.
Gospodine Ređiću, koje prioritete biste izdvojili kada govorimo o zaštiti životne sredine? Šta su prioriteti?
O prioritetima se priča već
godinama.
Mislim da je sada i u okviru ovog ministarstva prioritet upravljanje otpadom i upravljanje otpadnim vodama.
Da.
Upravljanje otpadom, o tome smo pričali. Upravljanje otpadnim vodama je u Srbiji isto tako nije baš na zavidnom nivou. Koliko agencija ima podataka, mi imamo samo oko 20 sistema za prečišćavanje otpadnih voda, od kojih sigurno 80% ne zadovoljava karakteristike.
Profesore, koje prioritete vi izvajate? S obzirom na sve ovo što ste rekli, recimo, da li je to možda otvaranje prostora da se zaposle stručnjaci, mladi
ljudi,
a da ne idu u zemlju.
Imamo situaciju da je u dobrom delu Srbije, pa to se dešava naravno i u određenim državnim ustanovama i u Beogradu, da je struktura ljudi koji se bave zaštitom, koji rade na poslovima zaštitom, neodgovarajuća. Da su to ljudi koji nisu školovani, koji su zatečeni iz raznoraznih razloga.
I onda se uče u hodu, ali to nije to.
Tako da, mislim da je prioritet, znači, trebaju da budu podjednako i jačanje, znači, kadra, zapošljavanje mladih stručnih ljudi, podizanje javne svesti i, naravno, veće ulaganje. Znači, bez ulaganja mi možemo mnogo toga da uradimo, ali ne možemo da izgradimo bez para, ne možemo izgraditi infrastrukturne objekte i u oblasti upravljanja otpadom i u oblasti prečišćavanja otpadnih voda. Za gradove veličine 100.000 stanovnika to su cifre od 15 do 20 miliona evra.
Da. Šta bi građane podstaklo? Da li možda ako vide konkretne efekte projekata i zakonskih rešenja o kojima je gospođa Šerović govorila, da zaista dođe do podizanja nivoa javne svesti, odnosno odgovore na pitanje kako da promenimo kulturu življenja, koje navike moramo da menjamo?
To mora da bude proces, to ne sme da bude kampanja. To nije akcija od danas do sutra, to nije jedno godišnja neka akcija, ma koliko to bilo popraćeno na televiziji, medijima i tako. To mora da bude način života. Znači da deca od malih nogu jeste to usvoje kao svoj način života, da tako treba živeti, da je to kultura življenja. To jedino tako ima šansu.
Izvolite, Nebojša.
A vrlo često pitanje koje se postavlja i kaže kako ukinuti divlje deponije.
Da.
Na početku emisije sam rekao da su one najčešće u selima i da građani tih sela na njemu deponuju svoj otpad koji su stvorili. Znači,
ali to deponije, ide u zemljišta.
Dobro, deponije, to ide svuda. Vodu. Ali dok javno komunalna preduzeća lokalnih samouprava ne postave, ne očiste taj prostor i ne postave posude, kontejnere, kante, bilo šta, te će se deponije vraćati. Znači, nema efekta velikog u čišćenju samih deponija dok se ne stave posude.
Izvolite, gospođo Šerović.
Ministarstvo daće doprinos ovom procesu čišćenja nesanitarnih deponija i smetlišta na taj način što je planiralo određena sredstva u planu budžeta za naredni period. Dakle, s obzirom da smo sad dali mehanizam i meru da za godinu dana jedinice lokalne samouprave moraju da prijave sve svoje nesanitarne deponije i smetlišta, da u roku dve godine izrade projekte sanacije i rekultivacije, i da u roku od 3 godine organizuju sistem sakupljanja komunalnog otpada i drugih tokova otpada iz domaćinstva. Dakle, mi ćemo obezbediti sredstva za finansiranje izrade nekih projekata sanacije rekultivacije, naravno za smetlište deponije koje su najugroženije, odnosno koje predstavljaju najveći rizik po životnu sredinu i zdravlje ljudi u određenim opštinama, isto tako i za realizaciju, odnosno implementaciju ili izvođenje radova po tom projektu sanacije rekultivacije.
Ali
i mislim da će
da mora da se menja i svest ljudi. Tako je. Izvolite.
Tako je. Da bi se sagledao obim obim koliko je to deponija. Želim samo da dodam da agencija je i ministarstvo zajedno su doneli, u procesu su donošenja pravilnika o evidenciji deponija i svaka javno komunalno preduzeće ili opština će biti u obavezi da, da agenciji dostavi svoje podatke o tome.
Mnogo govoriti, ja vam se zaista zahvaljujem na odvojenom vremenu i na učešću u emisiji. Moji gosti danas bili su Radmila Šerović, načelnica odeljenja za upravljanje otpadom u Ministarstvu zaštite životne sredine, profesor Vladimir Pavićević sa katedre za inženjerstvo zaštite životne sredine Tehnološko-metalurškog fakulteta i magistar Nebojša Ređić, načelnik nacionalnog registra izvora zagađivanja u Agenciji za zaštitu životne sredine. Prijetno večer žele vam Aleksandar Kostić, Branislav Jerković i Olivera Simić-Milošević.